jeni me SBS Albanian.
Nuk është shpikur një kur kur bëhet fjalë për varësin nga bigjozi dhe lojrat e fatit. Por kur familja dhe miqtë e njerëzve me probleme marrin mbështetjen e duhur, kanë më shumë gjasa të ndihmojnë të dashurit e tyre të shërohen. Në Australi, ndihma është në dispozicion edhe në gjuhën tuaj. Të ndjekim raportin. Të dhënat e përpiluara në vitin 2021 nga Instituti Australian i Shëndetit dhe Mirëqenies sugjerojnë se afërsisht 1 në 3 australian shpenzon para për produkte të lojrave të fatit dhe 7.2% e të rriturve australian janë në rrezik të përjetojnë dëme nga kumari. Pasojat negative nga lojrat e fatit vijnë në forma të ndryshme, duke përfshirë dëmtim financiar, ligjor dhe emocional. Këto nuk prekin vetëm individin, por edhe familjen dhe rrjetin e tyre social. Sally Gainsbury, profesoreshe psikologjist në Universitetin e Sydney, shpjegon pse natyra e kësaj varësie e bën më të vështirë trajtimin e saj.
Gambling can be easily hidden both online and offline. It's often called the hidden addiction because you don't see it in someone's eyes or smell it.
Varësia nga kumari dhe lojrat e fatit mund të mbahet sekret lehtësisht, si në internet ashtu dhe jashtë. Shpesh quhet varësia e fshehur. Të luajturit kumar në internet ndodh kur fizikisht personi mund të jetë në shtëpi ndërsa luan ose kur luan nëpërmjet një pajisje celulare. Ky lloj kumari tërheq njerëz të ndryshëm dhe veçanërisht nëse bëhet fjalë për baste në internet, ai ka një audiencë disi të ndryshme nga makinat e pokerit, por dëmet dhe kostot financiare janë ende të njëjta. Pjesëmarrja në lojrat e fatit nuk është më e madhe mes njerëzve me përardhje të ndryshme kulturore dhe gjuhësore. Por studimet tregojnë se ata janë më të prekshëm ndaj varësisë prej tyre dhe përjetojnë më shumë probleme kumari sesa komuniteti i përgjithshëm. Natalie Wright është drejtoreshë e zyrës së lojrave të fatit në New South Wales. Ajo shpjegon se si kultura e dikujt ndikon në qëndrimin e tyre ndaj lojrave të fatit.
Quite often shame and stigma are really big barriers to help seeking in people from culturally and linguistically diverse communities and
often shumë shpesh turpi dhe stigma janë me të vërtetë pengesa të mëdha për të kërkuar ndihmë mes njerëzve të komuniteteve të ndryshme kulturore dhe gjuhësore. Dhe shpesh në kulturat kolektiviste, varësia e personit nuk është vetëm individuale, por bëhet probleme edhe i familjes së tyre. Problemi tjetër është se për shumë komunitete terapia tek psikologu është një koncept i huaj, perëndimor. Pra, shpesh ekziston një nocion që njerëzit duan të mbajnë gjërat brenda familjes, thot ajo. Adam është një banor i Sydney perëndimor me preardhje arabe. Ai është në rikuperim nga varësia prej lojrave të fatit që nga viti 2014. Emri dhe zëri i tij janë ndryshuar për të mbrojtur identitetin.
In general, in terms of Middle Eastern culture, counseling and seeking help is frowned upon.
Në përgjithësi, për sa i përket kulturës së lindjes së mesme, terapia dhe të kërkuarit ndihmë shihet me sy të keq, pavarësisht nga cila varësi vuan. Në rastin tim, familja ime e ngushtë më mbështeti jashtëzakonisht që të merrja ndihmë kur kisha nevojë, ndërsa në fis më shikonin sikur diçka nuk shkonte me mua dhe jo si dikush që kishte nevojë për ndihmë konkrete. Profesoresh Gainsbury është gjithashtu drejtoreshe e Qendrës së Trajtimit dhe Studimit të Lojrave të Fatit në Universitetin e Sydney. Ajo thotë se është e rëndësishme që trajtimi të shkojë përtej problemit individual të varësive.
Obviously one aspect is to work with the individual to manage their own understanding of gambling and use of gambling.
Natyrisht, njëri aspekt është të punosh me individin për të menaxhuar të kuptuarit e tyre mbi lojrat e fatit dhe se pse ata e luajnë kumarin, por edhe për të parë dinamikën e mjedisit në të cilin jetojnë. A kanë gjetur mbështetje për turim këmbur? A u kanë treguar të tjerëve problemin që kanë me varësinë nga lojrat e fatit? A ndikon varësia e tyre ndaj kumarit tek të tjerët? Dhe si mund t'i ndihmojmë me sukses duke u ndryshuar ambientin? Profesoresha Gainsbury thotë se njerëzit zgjedhin opsione të ndryshme ndihme.
There's a lot of variation in terms of how people get support for gambling and many people will look for informal support, so whether that be a health practitioner or you know supports within the community such as community leaders or religious leaders.
Ka shumë variacion për sa i përket mënyrës se si njerëzit kërkojnë ndihmë për lojrat e fatit. Disa këshillohen me psikologët ose mjekët, ndërsa disa të tjerë me udhëheqësit e komunitetit apo udhëheqësit fetar ose kërkojnë mbështetje brenda familjes së tyre. Të gjitha këto mënyra janë të dobishme nëse afrohet siç duhen. Edhe të afërmit ose miqtë e njerëzve që përjetojnë probleme me lojrat e fatit, preken prej tyre dhe kanë gjithashtu nevojë për mbështetje.
are often experiencing financial harm associated with gambling.
Ata shpesh përjetojnë dëmet financiare të lojrave të fatit. Marrëdhëniet mes tyre janë të stresuara, sepse u duhet të përballen me pasojat negative të varësisë së njeriu të tyre. Edhe këtyre njerëzve u duhet dhënë mbështetje në mënyrë që të menaxhojnë stresin ose shqetësimin, si dhe duhet të ndihmohen për të mbështetur dikë që po përpiqet të shërohet nga varësia. Në rastin e Edemit, një antar i familjes së tij kërkoi ndihmë këshilluese, e cila u bë e dobishme për të gjithë.
So after this particular family member sought help due to my gambling.
Pasi ky antar i familjes time kërkoi ndihmë në lidhje me varësinë që kisha, familja e pati më të lehtë të më ndihmonte që të shërohesha. Mendoj se marrja e ndihmës profesionale i bëri ata të kuptonin se çfarë po kaloja, si dhe që nuk ishte faji tyre për varësinë time, thot Adam. Adam kujton se pika e kthesës për të në rimëkëmbjen e tij erdhi përmes shoqatës së kumargjinëve anonim. Por thot ai, çdo njeri e kërkon ndihmë ndryshe.
Some people might be as simple as getting into a routine of not going to the gambling venues and
disa njerëz arrin të krijojnë një rutinë për të mos shkuar në vendet me lojra fati ose bigjoz. Në vend që të luajnë vazhdimisht kumar, ata bëhen më aktiv në komunitetet e tyre. Kam parë njerëz që ja kanë dalë me sukses duke shkuar në terapi çdo javë ose duke ndryshuar punën dhe stilin e jetesës. Shërbimet me bazë shtetërore ofrojnë burime dhe këshillim nëpërmjet telefonit, online ose personalisht. Fushata e qeverisë së New South Wales në lidhje me kumarin, që është quajtur numri që ndryshoi jetën tonë, synon të ndihmojë njerëzit nga komunitete të ndryshme që përballen me varësinë nga lojrat e fatit dhe që nuk janë të sigurt se si të kërkojnë ndihmë. Porta e parë për çdo që ka nevojë për ndihmë në New South Wales është shërbimi online Gamble Aware, thot Natalie Wright. Njerëzit që telefonojnë linjën e ndihmës Gamble Aware në 1-800-858-858 u jepet mundësia të gjenë një përkthyes si dhe një terapist që flet gjuhën e tyre.
They actually provide counseling in upwards of 50 languages, so that is available for anyone in New South Wales.
Aktualisht ofrojmë këshillim në më shumë se 50 gjuhë. Ky shërbim është i disponueshëm për çdo në New South Wales. Familja luan një rol vërtet të madh në mbështetjen e personit që po lufton me varësinë nga lojrat e fatit, dhe shërbimet tona mbështesin gjithashtu edhe këta familjar. Rëndësia e familjes, veçantërisht në komunitete të ndryshme kulturore dhe gjuhësore, nuk mund të nënvlerësohet, thot ajo. Burimet mbështetëse janë gjithashtu të disponueshme nëpërmjet faqes së internetit së Gamble Aware, e cila është përkthyer në disa gjuhë të komunitetit. Këshillimi trajton problemet emocionale dhe financiare që ndikojnë në mjedisin e afërt të një lojtari problematik.
Those that we support, about a third of our clients through Gamble Aware are actually friends and family of the gambler.
Rreth një treta e klientëve tan përmes Gamble Aware janë në të vërtetë miq dhe familjar të personit që vuan nga varësia. Atyre u ofrojnë këshilla terapeutike se si t'u vinë ndihmë njerëzve të tyre që të rimëkëmben. Por ka dhe këshillim financiar në dispozicion për ata që kanë borxhe si pasojë lojrave të fatit të njeriu të tyre. Së fundi, sipas profesoresh Gainsbury, hapi i parë për njerëzit që vuajnë nga kjo varësi është kuptojnë se nuk janë vetëm dhe se ka burime nga ku mund të kërkojnë ndihmë. Është e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se ka shumë mbështetje në dispozicion për ta, se nuk janë vetëm dhe se ky nuk është një problem unik me cilin duhet përballen. Duhen inkurajuar që të kërkojnë ndihmë profesionale në mënyrë që të mos e mbajnë vetëm barrën e kësaj varësie.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.